Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Хабарымыздың бүгінгі санында әдебиет танушы ғалым Мұратбек Бөжейбел сөз етпекпіз. Микрофон алдында мен Нұртай Лақанұлы. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Мұратбек Бөжейіп 1910 жылы Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданына қарасты Баршатас ауылында дүниеге келген. Арғаталары бай бағылан болса керек, әкесі солтүстік Шұбартау өңірінен шыққан оқымыстылардың бірі болған, мамандығы дәрігер. Томск университетін бітірген екен. Қарағанды облысының Қарқаралы ауданында қызмет істеп жүріп, ашаршылық жылдары көз жұмады. Ал 1942 жылы баласы Мұратбек Бөжейіп жалған жаламен тұтқындалып 14 жылдан кейін еліне қайтып оралған. 1956 жылы нақақтан жала жабылған жөнді Ақтауға шығады. Мұратбек Бөжейіп ескіше, оның ішінде Хадим, Жадид және Төте жазуларын еркін оқып жаза білген. Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының директоры Сейт қасқа басып, Мұратбек Бөжейіп бүкіл ғылыми қызметінде қазақ ақындары мен жазушыларының шығармаларын текстологиялық зерттеу ісімен айналысты. Ол 1917 жылға дейін қазақ әдебиетінің тарихын жетік білген үлкен маман болды. Ғалым араб әрпімен жазылған қол жазбаларды қазіргі әріпке түсіруде үлкен жұмыстар жүргізіп, бұған дейін айтылмай келген ақындар есімін ашты. Мәшһүр Жүсіп Көпеев шығармаларын баспаға жеке жинақ етіп дайындады. Ол өзінің іргелі ғылыми зерттеулерімен қазақ әдебиеттану ғылымын байытты дейді. Ғалымның кезінде көзін көріп қолын алған Тұрсынбек Кәкішев ол кісі туралы мынандай пікір білдірді.
Мұрагерінің ғылымға сіңірген еңбегі. Әсіресе біздің тарихымызды білуге ниеттенбеген халықсыз ғой. Біздің тарихымыздың барлығы басқан көзімен жазылған. Еуропада центристік тұрғыдан жазылған. Соның барлығына әр кісі өкінішін білдіріп, көп жағдайда мынаны былай бұрмалаған дейтін нәрселерді айтып отыр екен. Әсіресе мынау біздің заман ақындары Дулат, Шортанбай, Мұраттарға келген уақытында керемет жанашыр көп нәрселерді таратып айтып отырушы. Мынау мұрагерінің қалған мұрасын түгел жариялау біздің қазіргі мынау Еуропа центризмімен тәрбиеленген балаларымызға да жастарымызға да келешектегі соның барлығына да сабақ болатын еңбек.
Өйткені дейді Тұрсынбек Кәкішұлы, Мұратбек Бөжейіптің артында қалған мұралар том-том болып әлі архивте жатыр. Жарық көрген жоқ. Ол алаш ардақтыларын көзімен көрген, сөзін естіген, жазғандарын оқып қалған жан. Әуезовтің қасында жүріп алаш идеясымен сусындаған. Ал оның еңбектерінен, жазғандарынан міндетті түрде алаш идеясының иісі шығып тұратын дейді. Осы орайда Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ғылыми қызметкері әдебиеттанушы ғалым Серікқазы Қорабай ғалымның еңбектерінің осы күнге дейін атаусыз қалып бара жатқандығын айтады.
Батырамыздың еңбектерінің жатқымай қалу себебі артында қалған балалар ерте жетім қалды да, дұрыс іздеуші жоқшысы болмады. Оның үстіне батырамыздың еңбектері негізінен кеңестік кезеңде тыйым салынған еңбектері шықпай қалған халқымыздың көрнекті ақындарының мұрасына арналғандықтан үлкен бір себебі осы болу керек. Себебі артындағы мұрасымыз қарастырдық, сонда өзі жазып кеткен еңбектердің ізіне көз салсақ, Шортанбай, Мұрат, зар заман ақындары, Мақыш Қалтаев, Нұржан Наушабаев, Шәкәрім Құдайбердіұлы өз алдына осы үлкен тұлғалы ақындар туралы іргелі еңбектер жазған. Осының өзі де кедергі болуы мүмкін. Оның үстіне бұл кісінің мұрасын артынан іздеп ешкім бармаған, сөйтіп қалып қойған ана кітапханада архивте. Оны соны ешкім іздестірмеген, соның бір үлкен себебі осыдан болуы мүмкін.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет танушы ғалым Мұратбек Бөжейіп жайлы хабар. Біз хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін қайта жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Ғалымның өмір дерегіне көз жіберетін болсақ, Мұратбек Бөжейіп 1925 жылы Семейдегі қазақ педагогикалық техникумын, 1932 жылы Мәскеу педагогикалық институтын бітірген. 1934-38 жылдар аралығында Мәскеу тарих, философия және әдебиет институтының аспирантурасында оқиды. 1934-1941 жылдар Абай атындағы қазақ педагогикалық институты мен Қазақ мемлекеттік университетінде оқытушы. Сонымен бірге КСРО ғылым академиясы Қазақ филиалының бас ғылыми қызметкері болып істейді. 1957-1968 жылдар аралығында Қазақ ғылым академиясы тіл және әдебиет институтының бас ғылыми қызметкері болып еңбек етеді. 1968 жылы Әуезовтің әдеби мемориалдық музейін ұйымдастырушылардың бірі болып, аға ғылыми қызметкер ретінде Мұхтар Әуезовтің 12 томдық шығармалар жинағын дайындап, ғылыми түсініктерін жазуға қатысады. Ұлы жазушы ғалымның библиографиялық көрсеткішін құрастырады. Әдебиеттанушы ғалым Серікқазы Қорабай, Мұратбек Бөжей Абай шығармашылығын зерттеушілердің бірі болды. Ол өз еңбектерінде Абай туындыларының идеялық көркемдік ерекшеліктерін, ұлы ақынның өлең құрылысы ерекшеліктерін зерттеді. Абайдың ақындық айналасы туралы іргелі ғылыми еңбектер жазды деп атап көрсетеді.
Ол сол аспирант шағынан бастап Мұратбек Бөжейдің Абай тануға қызығуының ең бас себебі ғалымның сол Абай туып өскен жерде, туып өскен өңірде, өзі сол жерде туып, сол жерде балалық шағы өсуі, жастық шағы өсуі, сол жерден талай қариялардан Абайдың шығармаларын тыңдап өсуі, одан кейін Абайдың алғашқы 1929 жылы Санкт-Петербургте шыққан кітабын оқуы өсуі неге үлкен әсер етеді. Сол себептен жастайынан Абайды зерттеуге ден қояды, алғашқы мақалаларында Абайдың өлеңдерінің көркемдік негіздерін арналған, сол себепті ол Абай зерттеуге бір жолда дейін қойды, оның үстіне Абайды шындап зерттеуіне оның ұстазы Мұхтар Әуезовтің үлкен әсері болған. Оны айтатын себебіміз 1940 жылы Абайдың екі томдық шығармалар жинағын дайындауға Мұратбек Бөжейов те Әуезовпен бірге қатысып, осы үлкен жинақтың ғылыми түсініктемелерін жазуға қатысады. Кейін 1960 жылы Абайдың шығармашылығының идеялық көркемдік ерекшеліктері деген тақырыпта диссертация жазады. Одан кейін осы диссертацияның негізінде Абайдың ақындық айналасы деген монография шығарады.
Мұратбек Бөжейов жас күнінен өнерге, өлеңге құштар болған дейді ғалым Серікқазы Қорабай. Алғашқы кәсіптік білімді Семейдегі мұғалімдер семинариясынан алғанын айттық. Аталған семинарияда кезінде Жүсіпбек Аймауытов, Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтбаевтар тәлім алған. Семинарияны бітіргеннен кейін Қарқаралыдағы мұғалімдердің білімін жетілдіру курсында сабақ берген. Сондай-ақ ол ел аузынан қалған әндерін жазып алу ісімен де айналысқан дейді Бөжейовтің бүгінгі мұрасын зерттеушілер.
Осы Москвадағы тарих, философия және әдебиет институтының аспирантурасына оқуға түсіп, осында 3 жыл бойы ғылым жолында көп зерттеу өтті. Өзінің кандидаттық диссертациялық тақырыбы бұл орыстың атақты жазушысы Гончаровтың Облон романы туралы еңбегін жазады. 1937 жылы осы үлкен диссертациялық еңбегін жазып тұрады. Мұның алдында белді-белді педагогикалық әдеби ғылыми журналдарында өзінің тақырыбына байланысты, Абай шығармашылығына байланысты көптеген мақалалар жариялайды. 1942 жылы Гончаровтың Облон романы туралы диссертациясын қорғаймын деп тұрған кезде нақақтан нақақ жала жауып 15 жылға кесіліп Сталиндік лагерге айдалады.
Микрофон алдында мен Нұртай Лаханұлы. Біз шағын құлақтандырудан кейін Мұратбек Бөжейов жайлы әңгімемізді онан әрі жалғастыратын боламыз.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз.
жылы 19-шы ғасырдың соңы мен 20-шы ғасырдың бас кезінде қазақ әдебиеті дамуының идеялық көркемдік ерекшеліктері деген тақырыпта докторлық диссертациясын қорғайды. Студент кезінен бастап Абайдың ақындық мектебі, ақындық стилі, оның Пушкин өлеңдерін қазақ тіліне аудару шеберлігі туралы зерттеп, Абай шығармаларының орыс тіліне аударылу ерекшеліктері туралы ғылыми материалдар жазады. Бөжейовтің 1972 жылғы жазған Абайға қатысты еңбектерінде қазақтың бас ақыны деп Ахмет Байтұрсынұлының анықтамасы бойынша жазады. Бірақ ол кісі отырып келген адам болып есептелгендіктен біздің ғалымдар сілтеме жасауға да батылы бармаған дейді алаштанушы ғалым Айгүл Ісмақова.
1998 жылы мен докторлық қорғадым, сонда Абай тану кеңестік кезеңге дейін деген тақырыпта алғанда Бөжейовтің шығармалары шыға келді. Ішінен оқығанда таң қалдым. Өте сауатты әдеби теориялық талдаулардың үлгісі студенттерге қазір беретіндей мәтіндерді талдаған. Ал докторский тақырыбын қасаңыз, 73 жыл, идеяны художественной особенности развития казахской литературы конца 19-го, начала 20-го века. Алаштар атылу атқан кезен, қазақ әдебиетін ұлады письменно, іштеме мәдениетсіз, қараңғы қазақ халық деген кездегі әдебиетті кеңес кезінде жазып отырып, Мұратбек ағамыз керісінше, біздің қаншама араб тіліндегі мәтіндеріміз бар деп санап береді. Діни дастандарымыздың атын мына жерде үш бетке атап береді, мына қараңыздар. Советтік кезде атап береді бұл дастандарына. Және ол дастандар біз қараңғы модернизмге ел емес, біздің ата-бабадан келген Шағатай жәдит тілдер жазылған мәтіндер деп атап береді. Ең бастысы біз күні бүгінгі деп осы мәтіндерді деп фольклорлық деп айтып келеміз. Бөжеев 73-ші жылы бұлар әдеби мәтін дейді. Лейла Межин, бос жігіт, мұңлық сарлық шахмардан бақырам қасым жомарт осылардың бәрін әдебиетке тікелей қатысты. Біз өте сауатты халықпыз деп талдап, дәлелдеп, мәтіндерін керек кезінде орысшалап береді.
Абай ақынның Пушкин өлеңдерін аударудағы еңбегіне байланысты Бөжейдің көзқарасы өзгеше дейді. Ғалымның көзін көріп сөзін тыңдаған жандардың бірі әдебиеттанушы ғалым Сәрсенбі Дәуітов.
Пушкин қалай жазды, Пушкиннің қай жерін аударды, қай жерін аудармады, өзінше кеткен жері. Мұратбек айтады, Бөжейд, бұл жаңағы аударма емес дейді. Бұл бір қарасаң, Абай өзінің өлеңін, өзі ақындығымен қазақтың жағдайын, қазақтың әйелдерін жазған. Оның бірнеше мысал кетеді, бір жерде айтады, Татьяна айтты дейді, қайырмақ еді көңілімде енді қаспақ бол жем дейді. Бұл дейді орыстың Дворянның қызын аузынан шығатын сөз емес. Бұл нағыз қазақтың қызы. Орыстың Дворянның қызы қаймақ білмейді, қаспақ білмейді. Сенде жаңағы Лермонтовтың аударғаны менен жаңағы Абайдың аударғаны салыстырады. Сөйтеді Абайды өте жоғары қалайды. Осыған мен өте қызықтым. Мен айтайын дегенім осы, Бөжей ағамыздың жаңағы орысшасы керемет жақсы, қазақшасы озан да жақсы, қазақ тілін өте жақсы біледі.
Мұратбек Бөжей тек абайтанушы немесе ауыз әдебиетін жинаушы ғана емес, оның еселі еңбектерінің бірі парасы Мәшбір Жүсіп Көпеев шығармашылығын зерттеуде жатыр. Ақының 300 беттік таңдамалы жинағын дайындап, кезінде баспаға ұсынған. Сондай-ақ Мәшбір Жүсіп шығармаларын ғылыми сипаттамасын жасаған. Өкініштісі өмірден ерте кеткендігімен артында іздеушісі, жоқтаушысының жоқ болуы ғалымның еңбектерінің ескерусіз қалуын алып келді дейді. Ғалым Серікқазы Қорабай. Ғалымның артында өлшесіз еңбектерімен бірге Айбарша және Гүлбарша атты екі қызы қалды. Құрметті тыңдарман, хабарымыз осымен аяқталды. Азаттық радиосы Алматыдан Нұртай Лаханұлы. Аман сау болыңыздар.